Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈនឹងជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រុស្ស៊ីនិងវៀតណាមបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៅពេលលោកពូទីនមកបំពេញទស្សនកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងនឹងពិចារណាផ្គត់ផ្គង់សភាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រនាវិកចិនកាន់កំបិតនិងពូថៅក្នុងចំនួនសមុទ្រជាមួយហ្វីលីពីន
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីបន្តការពៀថាលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយឈលលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងអហិង្សាហើយនឹងបတ်សម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាមួយលោកវិចារបណ្ឌិតសុងតាន់ប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកអំពីប្រវត្តិនៃការចាក់ចោលមាតុភូមិនិងការវិលទៅជួយពលរដ្ឋកម្ពុជាវិញសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសុកខេមរាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរារ
ុស្ស៊ីនិងវៀតណាមបានសន្យាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពឯកោដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ទីក្រុងមូស្គូជុំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ទីក្រុងមូស្គូចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងជាកន្លែងដែលលោកបានជោគជ័យចំពោះការសន្យានៃការគាំទ្រពេញលេញអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែននិងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារគ្នាទៅវិញទៅមកមេដឹកនាំរុស្ស៊ីមិនបានទទួលការប្រកាសជាសាធារណៈច្បាស់លាស់បែបនេះអំពីការគាំទ្រនៅទីក្រុងហាណូយទេប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកតូឡាំបានបង្ហាញពីបំណងចង់ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិលោកឡាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាភាគីទាំងពីរចង់ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខតាមទម្លាប់ធម្មតាដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទីក្រុងមូស្គូគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធដ៏សំខាន់របស់វៀតណាមអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដែលស្មើនឹងជាង 80% នៃការនាំចូលរវាងឆ្នាំ1985និងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែការបញ្ជាទិញបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិតាក់ទងនឹងចំនួនអ៊ុយក្រែនកាន់តែខ្លាំងក្លាលោកឡាំនិងលោកពូទីនបានចុះហត្ថលេខាជំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាង10ចាប់តាំងពីការអប់រំរហូតដល់យុទ្ធធននិងគម្រោងនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលលោកពូទីនបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាកិច្ចពិភាក្សាមានលក្ខណៈស្ថាបនាហើយថាភាគីទាំងពីរមានចំហរដូចគ្នាឬជិតស្និទ្ធបំផុតលើបញ្ហាអន្តរជាតិសំខាន់ៗកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាខ្លួននឹងពិចារណាលើការបញ្ជូនអាវុធទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដែលជាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានស្នើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យតំបន់នេះនិងតំបន់ផ្សេងទៀតបារម្ភដោយការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីការពារគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងករណីមានសង្គ្រាមការអត្ថាធិប្បាយពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីបានធ្វើឡើងប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងជើងបានចេញផ្សាយព័ត៌មានលំអិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាអាចសម្គាល់ទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំបំផុតរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ការនេះកើតឡើងនៅពេលដែលរុស្ស៊ីប្រឈមមុខនឹងភាពឯកោកាន់តែខ្លាំងឡើងជុំវិញសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនហើយប្រទេសទាំងពីរប្រឈមមុខនឹងភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងជាមួយលោកខាងលិចយោងតាមអត្ថបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈិមផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យដឹងថាប្រសិនបើប្រទេសណាមួយត្រូវបានឈ្លានពាននិងត្រូវបានរុញចូលទៅក្នុងស្ថានភាពនៃសង្គ្រាម ប្រទេសមួយទៀតត្រូវតែដាក់ពង្រាយតាមគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ដោយមិនបង្អង់យូរដើម្បីផ្ដល់កងកម្លាំងយោធានិងជំនួយផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងក៏បាននិយាយដែរថាសកម្មភាពបែបនេះត្រូវតែអនុលោមតាមច្បាប់ប្រទេសទាំងពីរនិងមាត្រា51នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលស្គាល់សិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់រដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិខតការឡាយរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងយុនសុកយុលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយហៅថាជាការគំរាមដល់សន្តិសុខរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានព្រមានថារឿងនេះនឹងមានផលវិបាកវិជ្ជមានលើទំនាក់ទំនងរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលជាមួយទីក្រុងមូស្គូក្រុមនាវិកឆ្មាំសមុទ្រចិនកាន់កំបិតពូថៅនិងអាវុធផ្សេងទៀតនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយនាវាកងទ័ពជើងទឹកហ្វីលីពីននៅជិតថ្មប្រប៉ះទឹកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមឃ្លីបវីដេអូថ្មីដ៏រំជើបរំជួលដែលចេញផ្សាយដោយទីក្រុងម៉ានីឡាបានបង្ហាញការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈពេលដែលកងកម្លាំងហ្វីលីពីនបានព្យាយាមផ្គត់ផ្គង់ជាថ្មីដល់កងម៉ារីនដែលឈរជើងលើនាវាចម្បាំងដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលជាប់គ្រឿងនៅឯប្រជុំកោះសិកខិនថូម៉ាសលដែលមានចំនួនតាំងពីឆ្នាំ1999ពេលហ្វីលីពីនទាមទារថាជាដែនទឹករបស់ខ្លួននេះគឺជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាចុងក្រោយបំផុតរវាងកប៉ាល់ចិននិងហ្វីលីពីនក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះខណៈដែលទីក្រុងប៉េកាំងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញការទាមទាររបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ចំនួនកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានវាយលុកតំបន់នានានៅភាគកណ្តាលតំបន់កាហ្សាពេញមួយយប់នៅថ្ងៃពុធដោយបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីក្រុមគ្រូពេទ្យខណៈដែលរត់ក្រោះបានបង្កើនការឈ្លានពានរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងក្រមសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើសកម្មភាពនិងផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតលើរបាយការណ៍ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីជិត2ឆ្នាំមុនអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលភាគខាងលិចនៃតំបន់ស៊ីនជៀងរបស់ប្រទេសចិនរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅខែសីហាឆ្នាំ2022បានរកឃើញថាសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងនៅតំបន់ស៊ីនជៀងអាចបង្កើតជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិគណៈកម្មការ Nobel Norway បានថ្កោលទោសការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការបន្ថែមរយៈពេលជាប់ឃុំជាង1ឆ្នាំលើម្ចាស់រង្វាន់សន្តិភាពឆ្នាំ2023នាង Nagesh Mohammadi ដែលត្រូវបានកាត់ទោសនាង Mohammadi ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររបស់នាងប្រឆាំងនឹងការពាក់ស្បៃមុខដែលតម្រូវសម្រាប់ស្ត្រី
នៅក្នុងសវនាការលើកទី11ដើម្បីជំរះបណ្ដឹងសារទុកលើសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបន្តអានផុសតាំងបន្ថែមទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាថាតុលាការសាលាឧទ្ធរគួរពិនិត្យលើដំណើរនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាដែលតាំងពីដើមទីមកតែងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនបានជ្រើសរើសអំពើប្រទូសរាយដើម្បីប្រជែងយកអំណាចនោះទេលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហមេធាវីការពារក្តីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានបន្តការពារកូនក្តីថាជាអ្នកនយោបាយដែលដើរតាមគោលការណ៍នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលដែលតុលាការសាលាឧទ្ធរកំពុងបន្តសវនាការជំនុំជម្រះបណ្តឹងសារទុករបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះក្រោយសវនាការនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបគឺលោកផែងហេងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញថាកូនក្តីគឺជាអ្នកនយោបាយអហិង្សានិយមពលគឺមិនមែនជាបុគ្គលដែលមានគំនិតគិតប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចនោះទេ
ការចោទអៃរ៉ង់កឹមសុខានេះគឺមិនមានភាពប្រកបជាទេព្រោះទាំងសម្ដីទាំងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់គាត់គឺតាំងពីមុនបង្កើតសង្គ្រោះជាតិតាំងពីអាណត្តិទី1មកគឺគាត់តែងតែធ្វើកិច្ចការដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យតែខ្ញុំនៅចាំសូម្បីតែនៅសភាក៏គាត់ជាប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សដែរហើយមកប្រតិភិដែលគាត់ចូលមកភ្នំពេញក៏គាត់ជាប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកតាភ្នំពេញនៅប្រតិភិដែរហូតដល់គាត់បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្ស
បាទតាមលោកផែងហេងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានមើលរំលងពីសមិទ្ធផលការងារនិងពាក្យសម្ដីនិងរបៀបរបបនៃការធ្វើនយោបាយដោយអហិង្សារបស់លោកកឹមសុខា លោកបន្ថែមថាអាយកាក៏មិនមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកនិងគាំទ្រដល់ការចាប់ប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់លោកដែរ
ដោយទៅវិញយើងឃើញថាអៃដាមកម្មសខាបានទាំងសម្ដីទាំងសកម្មភាពទាំងរូបភាពទាំងលទ្ធផលការងាររបស់គាត់គឺបញ្ជាក់ថាគាត់ជាអ្នកហិង្សាគាត់ជាអ្នកនាំជាប្រដ្ឋទៅបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននេះក៏គាត់បានបញ្យលនៅក្នុងសន្ទរថាគាត់ជាច្រើនហើយក្នុងដូច្នេះហើយការដែលប្តឹងមកសាលាតរគឺយើងនឹងលើកអំពីចំណុចខ្វះខាតក្នុងសាលក្រមដែលមិនបានគិតគូរដល់ពីប៉ះតាងដល់បន្ទុករបស់អាដាមកឹមសខា
ការអធិប្បាយរបស់លោកផែងហេងអំពីប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់លោកកឹមសខាកើតឡើងគណៈក្រុមប្រឹក្សាជំនួយជំរះសាលាឧទ្ធរបន្តស្ដាប់ភ័ស្តុតាងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងសវនកម្មលើកទី11ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សសាកមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាមានរូបជាតិគឺលោកអាឧត្តមប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាក្រុមមេធាវីនឹងជំរុញឲ្យតុលាការសាលាឧទ្ធរពិនិត្យលើភ័ស្តុតាងដែលដោះបន្ទុកលោកកឹមសុខាដោយសារនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចៅក្រមពឹងផ្អែកខ្លាំងតែលើរបាយការណ៍របស់នគរបាល
សាលក្រមសាលាដំបងគាត់លើកយកតែចំណុចយកតែភ័ស្តុតាងណាដែលគាត់យល់ថាជាភ័ស្តុតាងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ដាក់បន្ទុកឯភ័ស្តុតាងដែលយើងមិនដាក់ជាច្រើនជាភ័ស្តុតាងផ្ទុយជាភ័ស្តុតាងដោះបន្ទុកតុលាការអត់មានលើកយកមកអះអាងទេណាអត់មានលើកយកមកអះអាងទេគឺពាក្យច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍នគរបាលពាក្យច្រើនបំផុតណាដល់គាត់តចំណុចទៅមិនគាត់លើកដោយលោកតែហើយលើកមិញថាតចំណុចគាត់ថាអាដាមកឹមសុខាទៅជាអ្នកហើយសម្ដីក្បត់អើទាំងវើក្បត់ពីសម្ដីទៅវិញហើយសើតាយោលេះលេះចេះលេះចោលហោតគឺថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់យើងនឹងតតាំងគ្នាលំអិតនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់យើងនៅពេលចុងបញ្ចប់
អ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាដំណាក់កាលសវនកម្មលើកទី11នេះក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យភ័ស្តុតាងទាំងអស់ទាំងភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកនិងដោះបន្ទុកដើម្បីក្រុមប្រឹក្សាសភាប្រមទ័នយកមកពិចារណាមុននឹងឈានដល់ដំណាក់កាលពិនិត្យភ័ស្តុតាងផ្សេងៗឡើងវិញក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាសវនកម្មបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកកឹមសុខានឹងធ្វើឡើងត្រឹមតែ9លើកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសវនកម្មបានអូសពេលមកដល់លើកទី11នៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនានេះហើយសាលាឧទ្ធរនឹងបើកសវនកម្មបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាខាងមុខមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយីសុកសានដែលតាមដានសវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខាថ្លែងថាសវនកម្មជំនុំជម្រះនៅសាលាឧទ្ធរអាចនឹងមានរយៈពេលយូរព្រោះកាលនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតុលាការបានបើកសវនកម្មរហូតដល់ជាង60ដង
បើតាមការកត់សម្គាល់អានេះវាទៅតាមសាច់រឿងនៃប្រធានក្រុមប្រឹក្សាដែលគាត់ដាក់ថាដោយសារតែរឿងនេះវាមានច្រើនហើយកន្លងមកបើយើងគិតនៅក្នុងសាលាដំបងវារហូតដល់ទៅ60ជាងសវនកម្មហើយបដល់ពេលមកអតោទោះបីពង្រួចយ៉ាងណាក៏មិនអាចតិចដែរបាទតាមការកត់សម្គាល់
ចំណែកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមានជាប់ហេតុផលនយោបាយដូច្នេះលោកថាមានតែការស្រុះស្រួលខាងនយោបាយប៉ុណ្ណោះដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយជំទាស់ចាស់វសារូបនេះអាចវិលចូលឆាកនយោបាយសាជាថ្មីលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬខុបខិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2023ហើយតាមការផ្ដន់ទាទោសនោះលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារូបនេះក៏ត្រូវបានតុលាការដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងអស់ហើយលោកក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបជនបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនរិះគន់ការផ្ដន់ទាទោសនេះនិងស្នើឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
VOA ឆ្នាំ2024នេះគឺមានរយៈពេល45ឆ្នាំដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានភៀសខ្លួនចោលមាតុភូមិដោយចំនួនយ៉ាងច្រើនទៅរស់នៅតាមប្រទេសនានាបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979 មានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីអបអរទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកឆ្នាំនេះវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ភារអតីតជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅពេលនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភារលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់ប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកអំពីប្រវត្តិនៃការចាកចោលមាតុភូមិនិងការវិលទៅជួយពលរដ្ឋកម្ពុជាវិញសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភារនេះដូចតទៅ
បប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅឆ្នាំនេះគម្រប់ខួបលើកទី45នៃការដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាចាក់ចេញពីមាតុភូមិទៅរស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាជាពិសេសអ្នកខ្លះភាគច្រើនបានមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំណោមនេះគឺមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់ដែលជាប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកសុងតាន់សូមជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរបងកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលោកចាស់ដែលចូលមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សម្រាប់ខួបលើកនេះលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាលោកអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំណាដែរបាទ
ខ្ញុំបានភ័ព្វសំណាងមកដល់អាមេរិកនៅឆ្នាំ1980នៅខែ12
បាទពេលនោះចូលមកតាមច្រកណាដែរនៅតាមជំរំនោះបាទ
ខ្ញុំមកដល់គឺថាទៅជំរំថ្មី07កន្លងសម្ដែងទៅសម្រាប់បានមក2-3ថ្ងៃគេបើកជំរំខៃដាងដូច្នេះខ្ញុំក៏ចូលទៅជំរំខៃដាងនៅថ្ងៃទី2ដែលគេបើកដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកចំនួនមុនគេដែលចូលខៃដាង
បាទតាំងពីឆ្នាំ
1990ហ្នឹងគឺខែ11ខែវិច្ឆិកា1979
បាទបានមកដល់អាមេរិកមកដល់អាមេរិកដំបូងហ្នឹងគឺនៅរដ្ឋណាដែរបាទ
ខ្ញុំមកដល់ភ្លីបគឺនៅទីក្រុង San Francisco ល្បីជាងគេនៅរដ្ឋ California
អូបាទហើយមកដល់ភ្លីមហ្នឹងតើមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកអាយរៀបរាប់បន្តិចបានទេពេលដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងហ្នឹងហើយតើពីដំបូងឡើយវាជាចេតនារបស់លោកដែលចង់មកសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ចង់ទៅប្រទេសណាផ្សេងប៉ុន្តែបែរជាបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
នៅក្នុងជារមយើងអាចដាក់ពាក្យទៅ3កន្លែងដូច្នេះខ្ញុំមានភ័ព្វសំណាងអាចទៅសុបរាំងក៏បានខ្ញុំនិយាយភាសាបារាំងរੂពីព្រោះកាលពីដើមខ្ញុំធ្វើការនៅពេទ្យកាល់ម៉ែតអង់ទែននៅនោះហើយគ្រូពេទ្យមេគ្រូពេទ្យគាត់នៅរស់ហើយគាត់បានឃើញខ្ញុំមានពេទ្យម្នាក់ទៀតទៅជរុំឲ្យឃើញខ្ញុំគាត់ទៅវិញទៅប្រាប់គាត់សរសេរសំបុត្រមកភ្លាមថាអូមកសូមអាមេរិកមកពួកមកខ្ញុំឈ្មោះដុកទ័ររੂកូឡូណែលរੂនៅបាងកកគឺជាអ្នកអន្តរប្រវេសន៍អ្នកទទួលខុសត្រូវខាងជរុំជំនាញខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំចេះអង់គ្លេសមែនតើកាលនៅស្រុកអាមេរិកខ្មែរខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសមុនគេដូច្នេះខ្ញុំចេះអង់គ្លេសខ្ញុំចង់មកអាមេរិកជាងដូចគេកំណាក់ពាកមកអាមេរិកហើយខ្ញុំក៏បានមកអាមេរិកជាងហើយអូស្ត្រាលីក៏គ្មានសម្រាប់ទៅដែរដូចគេកាលនោះគឺជាប់ចិត្តតែអាមេរិកពីព្រោះអាមេរិកដឹងថាជាមហាអំណាចដូចគេចង់មកតែអាមេរិកដូចគេខ្ញុំក៏បានជោគជ័យមកអាមេរិក
ចោះពេលដែលមកដល់អាមេរិកតើមានជួបការលំបាកឬក៏បញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អូមកជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមកដល់ភ្លាមធ្វើការភ្លាមដោយសារខ្ញុំមានភាសាអង់គ្លេសហើយកាលនោះគេមានគម្រោងនៅ San Francisco គឺថាដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនបកប្រែផងយកទៅមន្ទីរពេទ្យផងនៅធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងពេទ្យ clinic ខាងសាធារណៈសុខាភិបាលគឺ public health ខ្ញុំចេះស្រាប់ផងគេយកខ្ញុំធ្វើការភ្លាមខ្ញុំមកដល់មួយអាទិត្យពីរអាទិត្យមកដល់ផងគេឲ្យខ្ញុំធ្វើការដូចជាខ្ញុំចាប់ធ្វើការក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងពិបាកមែនតើពីព្រោះមកដល់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចហើយខាងហ្នឹងគិតមិនចេញថាបើខ្ញុំអត់ធ្វើពេទ្យគឺជីវិតខ្ញុំអស់ហើយដូចខ្ញុំដូចថាគិតទៅថាមានតែពេទ្យទេធ្វើដូចថាចង់ជាដុកទ័រជាវិជ្ជាបណ្ឌិតវិញបើប៉ិនធ្វើមិនចេញបើអត់មានកដាស់អីបង្ហាញគេក៏ប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកចេះតែសុំឲ្យចិញ្ចឹមជីវិតបដាធ្វើការបដាគេស្គាល់ខ្ញុំច្រើននៅ San Francisco ព្រោះ San Francisco ជាទីក្រុងធំណាស់នៅ California មានតែ San Francisco Los Angeles ដូច្នេះខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែថ្ងៃមួយគេទទួលស្គាល់ខ្ញុំថាឲ្យប្រឡងទៅប្រឡងបានហើយគេចង់ឲ្យខ្ញុំមានសម្បត្តិបច្ចៈពីដុកទ័រសាស្ត្រាចារ្យពីខ្ញុំពីដើមក៏គេយកជាយកការដូចថាគេតម្រូវមិនឲ្យថាឲ្យខ្ញុំយកសញ្ញាបត្រដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រយើងនៅស្រុកខ្មែរអ្នកណាទៅរកបានដូច្នេះគេឲ្យខ្ញុំប្រឡងខ្ញុំក៏ពេលនឹងអូយសប្បាយចិត្តមែនតើកាលហ្នឹងមកធ្វើការមួយឆ្នាំកន្លះហើយដូចតែប្រហែល1980 2 81ជាង82ហើយដូចនេះគេទទួលស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំប្រឡងប្រឡងខ្ញុំក៏ចាក់ចេញធ្វើការភ្លាមរៀបចំប្រឡងហើយក្នុងខ្ញុំក៏ទៅរៀនដើម្បីរៀបចំប្រឡងរៀបចំរៀនឬក៏រៀនពេញលេងហ្មងអត់ធ្វើការសោះដើម្បីឲ្យបានណារៀនម្ដងមួយឆ្នាំខ្ញុំចាប់ប្រឡងហើយក៏ខ្ញុំជាប់ទៅ
បាទសូមអរគុណដូច្នេះតើសម្រាប់រូបលោកការដែលមុខនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការដែលមានសេរីភាពតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកបាទ
អូគឺថាមកដល់អាមេរិកគឺថាជីវិតលើកប៉ាល់ហោះខ្ញុំថាផុតហើយអូខ្ញុំហើយមានអាយុជីវិតទោះឡើងវិញហើយកាលចេញពីជំរំចេញពីបាងកកពីព្រោះនៅបាងកកនៅជន់លើដីថៃគឺថានៅមិនទាន់ទុកចិត្តសោះព្រោះអាចជារុញយ៉ាងដឹងស្រាប់ហើយរុញតាមភ្នំដងរែកជាការពិសោធន៍ដល់ជីវចររបស់យើងទី1ដូចជាអត់សូវទុកចិត្តទេពីព្រោះស្ថានភាពប្រែប្រួលមកដល់ឡើងលើកប៉ាល់ហោះកាលនឹងខ្ញុំមានមនសិចេតនាថាអូខ្ញុំរស់ហើយមកដល់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែមកដល់អាមេរិកវិញគឺថាយើងអាហ្នឹងអាមេរិកគេថា reality check ឲ្យមកដល់ស្ថានភាពធ្វើអីចេះបានសេរីភាពហើយទៅរុស្ស៊ីដូច្នេះគឺថាប៉ុន្តែឲ្យលទ្ធភាពខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំក៏មានលទ្ធភាពរៀនទៅខ្ញុំមានផលសំណាងប្រឡងជាប់ទៅខ្ញុំក៏មានផលសំណាងគេទទួលខ្ញុំទៅនេះទៅទៅដូចជាអនាគតខ្ញុំគឺថាមានសក្តីដូចថាមានភ្លឺថ្លាពេលនោះគឺថាខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យហើយខ្ញុំគ្រូពេទ្យហើយដូចតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនកាលនោ
ះបាទហើយពេលលោកអញ្ជើញមកហ្នឹងមកប្រហែលអ្នកណាក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកបានមកជាមួយ
អូខ្ញុំមានតែម្នាក់ទេខ្ញុំមកម្នាក់ឯងគត់ហ្មងមកម្នាក់ឯងគត់នៅអាមេរិកខ្ញុំមកបាយបាក់ពីគ្រួសារខ្ញុំកាលនៅពេកកាលថ្ងៃធ្លាក់ថ្ងៃ17មេសាធ្លាក់ទៅខ្ញុំបាយពីគ្រួសារខ្ញុំគួរថ្ងៃនោះអ្នករបួសច្រើនណាស់នៅកាពេតកាលម៉ែតហើយដល់ថ្ងៃនោះយើងក្នុងចិត្តថានៅជួយទៅយប់នោះវះទាំងយប់គឺថាអ្នករបួសចូលមកហើយដល់ថ្ងៃទៅពួកពលពតចូលមកខ្ញុំក៏មិនបានទៅផ្ទះជួបជុំជាមួយបងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំហើយគាត់ជាលះទៅខ្ញុំដល់ក្រោយមកអឺអូយខ្ញុំត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញក៏លឺលេខអត់ដែរអត់ឃើញគាត់ឬគេថាគាត់ស្លាប់អស់ហើយនៅសល់តែខ្ញុំម្នាក
់ចុះ
តាមគ្រួសារ
សូមសោកស្ដាយផងដែលជួបរឿងអភ័ព្វចឹងដូច្នេះតើសម្រាប់រូបលោកការដែលជួបជុំគ្រួសារការដែលមានគ្រួសារដែលអាចជួបជុំនៅជាមួយគ្នាបានតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់រូបលោក
ខ្ញុំរកសង្ឃាយខ្ញុំគាត់តែឃើញគេមានឪពុកម្ដាយខ្ញុំសោកស្ដាយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់មានសោះក៏ព្រាតាមពីនងមកចេញពីពតទៅមានអ្នកខ្លះនៅរស់ជាស័ក្តិសិទ្ធិខ្ញុំរស់នៅជាមួយគ្នានឹងខ្ញុំរត់មកតែម្នាក់ឯងនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំរត់ជាមួយធីរីសេងគ្រួសារធីរីសេងរត់មកជាមួយគ្នា
អូបាទធីរីសេងហ្នឹងស្គាល
់ច្បាស់ហើយ
បាទគាត់ខ្ញុំរត់ជាម
ួយគ្នាក្រុមខ្ញុំបាទហើយគាត់ក៏ខ្ញុំច្បាស់ណា
ស់បាទបងរបស់ធីរីសេងម្នាក់ក៏ជាដុកទ័រដែរណាក៏ជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែរ
ទៅឯងអានឹងក្មួយដូចក្មួយខ្ញុំចឹងនៅនេះ
តាន
ៅនេះឡងឌី
បា
ទឡងឌីតាហើយបងគេមកឌីគេលើគេធ្វើសេណេទ័រ
សេណេទ័រនៅស្រុកខ្មែរបាទ
ពួកខ្ញុំមានការពិសោធន៍ជាមួយគ្នាច្រើនណា
បាទលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដោយទៅស្ម័គ្រចិត្តជួយផ្ដល់ការព្យាបាលដោយមិនយកថ្លៃនឹងជាង10ឆ្នាំទៅហើយតើការដែលលោកបានចែករំលែកមនុស្សធម៌ត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញតើវាបានជួយលោកយ៉ាងម៉េចខ្លះប៉ះប៉ូវចំពោះអ្វីដែលលោកបានបាត់បង់ក្នុងពេលកន្លងមកជាពិសេសទៅលើក្រុមគ្រួសារនេះបាទ
អាហ្នឹងបើក្នុងអាមេរិកគេហៅ healing healing គឺថាធ្វើឲ្យ
សាសារបួស
នៅការជួចតនៅអីទាំងអស់ថាយើងធ្លាប់វេទនាទៅដល់ឃើញគេវេទនាក៏ដូចតែក្នុងចិត្តអណិតតែនោះនេះដូចតែទៅសងគុណទៅធ្វើមុនស្លាប់ទៅគឺថាបានធ្វើប៉ុណ្្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះមេត្តាប្រទេសក៏មានគុណលើយើងដែរតែយើងទៅរៀនអត់មានអបងថ្លៃទាំងអស់ខ្ញុំរៀនចូលសាលាស៊ីសវត្តគឺថាមកស្រុកខ្មែរដឹងស្រាប់ហើយចំណងខ្ញុំប្រឡងជាប់តែម្នាក់មកសាលាទៅដល់ជាប់ហើយខ្ញុំជាអ្នកមិនដែលមានបាក់ពួកមានអីខ្ញុំប្រឡងជាប់បានដូចគេដូច្នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាខ្ញុំបានទៅរៀនសាលាអត់អស់លុយផងសាលារដ្ឋទាំងអស់
ខ្ញុំបានឃើញកាសែតចោះឈ្មោះលោកដែរដែលពេលការប្រឡងហ្នឹងបាទបានផ្សាយឲ្យលោករសានៅបាននៅក្នុងកន្លែងធ្វើការទ
ៀតបាទខ្ញុំប្រឡងមកស្រុកខ្មែរមកខ្ញុំត្រៃបៀននីតិល្អណាស់គឺថាកាលហ្នឹងមានតែម្នាក់ឯងកាលហ្នឹង
បាទឥឡូវនេះដើម្បីជាដំណឹងទៅដល់អ្នកដែលស្ដាប់របស់ VOA ដើម្បីឲ្យដឹងថាទម្រាំលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជួបការលំបាកតើលោកអាចបញ្ជាក់បានថាពេលដែលជួបការលំបាកនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលរហូតដល់បង្ខំឲ្យលោកចាកចេញពីប្រទេសហ្នឹងតើលោកនៅខេត្តណាដែរពេលហ្នឹងបាទ
តែសមាពតខ្ញុំនៅខេត្តនៃសមាពតអត់មានន័យទេខេត្តនៅសមាពតដោយបងដឹងស្រាប់ហើយគឺចែកជាតំបន់ខ្ញុំនៅតំបន់ខ្សែ2គឺបើពីដើមហើយឥឡូវគឺនៅខេត្តក្រចេះនៅខេត្តក្រចេះទល់មុខក្រចេះហើយតំបន់ខ្សែ2ហ្នឹងគឺកន្លែងអត់បាយហើយគេសម្លាប់បើនៅតែកចេះខាងមកខាងទៀតគឺថាអត់សូវសម្លាប់ដូច្នេះរឿងខេត្តខុសពីស្មាតពុតគេហៅតំបន់តំបន់ខ្សែ2គឺជាប់ជាមួយពងធំដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងកន្លែងស្លាប់ច្រើនណាស់វិជ្ជបណ្ឌិត3 4នាក់នៅជាមួយខ្ញុំក៏គេយកទៅបាយចោលហើយគេភ្លេចឈ្មោះខ្ញុំតើបានខ្ញុំបានរស
់ហើយសំណួរជាចុងក្រោយលោកបញ្ជាបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើកតាអ្វីខ្លះដែលបានជំរុញឲ្យលោកបានជោគជ័យរហូតមកដល់ពេលនេះនោះបាទ
កតាគឺថាមនុស្សយើងពាក្យអង់គ្លេសថា resilient គឺថាអ្នកខ្លះអាចទប់ទល់នឹងការវិបត្តិបានមិនមែនថាខ្ញុំអត់មានទេក្នុង10ឆ្នាំដំបូងនៅបណ្ដាអាមេរិកខ្ញុំសឹងតែរឿយរឿយខ្ញុំមានការយល់សប្តិឲ្យភ្ញាក់ដោយសារយល់សប្តិថាអពតវិយោខ្ញុំទៅទៀតហើយអនាគតខ្ញុំអត់ទៀតហើយដូច្នេះនៅជាមួយអពតកាលនោះគឺថាក្នុងចិត្តគឺថាអស់អនាគតហើយដូច្នេះគឺថាមានការតស៊ូហើយស្អីក៏ដោយដែលខ្ញុំតស៊ូនៅអាមេរិកគឺថាខ្ញុំចិត្តតែគិតទៅគ្មានអីប្រៀបធៀបនឹងការលំបាកនៅស្រុកខ្មែរនោះទេខ្ញុំថាបើខ្ញុំរស់នៅស្រុកខ្មែរបានហើយខ្ញុំរស់មកដល់ឥឡូវគឺថាខ្ញុំស្អីក៏គ្មានអាចបរាខ្ញុំមិនអាចបរាជ័យអីទាំងអស់បានដែរព្រោះនៅអាមេរិកគ្រាន់តែធ្វើការបានប៉ុណ្ណេះគ្មានអីទេមហូបស៊ីស្រាប់ហីគឺថាឆ្អែតនៅស្រុកខ្មែរមិនដឹងកាន់ស្មារតីអត់ទាំងញ៉ាំអីថាអត់មានអីញ៉ាំផងហើយដូចនេះគឺថារបស់ណាដែលមិនសម្រាប់យើងយើងអាចឈុំមុខហើយយើងមានចិត្តជំនះគឺថាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែខ្លាំងឡើងដូចនេះបុគ្គលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺថាមុនដំបូងហ្នឹងខ្ញុំថាស្អីក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំរៀនលោតខ្ញុំធ្វើការលោតធ្វើម៉េចក៏ខ្ញុំរៀនធ្វើបានឲ្យតែចែកកាហ្វេដូចជាសេរីភាពហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការជោគជ័យដូចថាខំខំប្រឹងប្រែងខំខំប្រឹងប្រែងកម្លាប់កុំបោះបង់ចោលទៅបន្តហើយយើងអ្នកខ្លះខ្ញុំថាអត់មានសំណាងអ្នកខ្លះក៏ទប់ទល់មិនរួចដែរដូចជាមានដូចថា depression ជួបការ PTSD ដោយថាការបាក់ស្បាតវាខ្លាំងណាស់ទៅចែកបងប្អូនខ្លះគាត់ក៏មានការរំទុកខ្ញុំមិនអាចវិនិច្ឆ័យថាគាត់ខ្សោយអីទេប៉ុនគ្នាអ្នកខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរទៅចែកអ្នកដែលគេខ្លាំងគឺគេអាចបង្ក្រាបនៅឧបសគ្គអស់នោះហើយគេក៏បានជោគជ័យទៅចែកមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនដូចគ្នាទាំងអស់ទៅចែកអ្នកខ្លះក៏គ្នាខ្សោយខ្លះទៅខ្ញុំមិនបន្ទោសអីទាំងអស់ទៅយោគយល់ហើយជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
បាទសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់ដែលជាឱកាសនេះចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកនៅសម្រាប់ខួបលើកទី45នៃទិវាជនភៀសខ្លួននេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណបងផ្សេងគុណគេផ្សេងអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំឡេងនៃនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.